ጠብቋቸው። ጤና ይስጥልን፣ ደህና ደሩ። የትግርኛ ዝግጅት ይቀጥላል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 15 ለካቲት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ለካቲት 219 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዋና ከተማ ኣሶሳ ምስ ዝነበረ ግጭት ተኣሳሲሩ ፖሊስ ጠርጢሮ የለኹ ክብል ንሰለስተ ኣዋሪ ሒዝዎ ዝፀንሐን ቤት ፍርዲ ትማል ሓሙስ ብዋሕስ ዝፈትሑን ኢንቨስተር ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ መድህን ወይ ገሬ ወዲ ሰሮ ብዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብና ድማ ሓውልቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ጠጠው ምባሉ ብዝምልከት ዝተኻየደ ክትዕዩ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ባህላውን ህዝባውን ዲፕሎማሲ እናካየደ ዝቐነ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ምድላዋቱ ዛዚሙ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ምድላዋቱ ኣቕሪቡ እዩ። ምድላዋት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ንምጥንኻር ርክብ ህዝብታት ክልጥዮን ሃገራት ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው
እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ሰላም ከህዝብ ጋር በየጊዜው እየሰፋ የሚሄድ መሆኑን አንዱ ማሳያ መድረክ ነው።
ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ዘሎ ሰላም ምስ ህዝቢ እናገፍሐ ዝኸይድ ምዃኑ ሓደ ዝረኣየሉ መድረክ እዩ። ዛጌድ ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ከምቲ ወካሊ ኤርትራ ዝበልዎ እዚ መጀመርያ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን።
ኣብቲ ማዕፀው ስነ ስርዓት ሚኒስትራት ወፃኢ ክልቲን ሃገራትን ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ተረኪቦም ነይሮም ይበል ወኪልና ግርማቸው ከበደ። ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንፅንኩር ኩነታት ጥምየት ተቃሊዑ ከም ዘሎ ሰለስተ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖም። ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት፣ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተሓባቢሮም እዮም ነቲ መጠንቀቂ ሂቦም። ኣብ ውሽጢ ግንቦትን ሓምለን ኣስታት 7 ሚልዮን ሰባት ንከቢድ ጥሜት ከም ዝቃልዑት ሪፖርት ይሕብር። ቀንዲ ዕንቅፋት ፈጣሪ ኮይኑ ዘሎ እቲ 5 ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ኣሎ። ዋህቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሃርቪ ቨርሶቅል
ኣብቲ ብከቢድ ዝተወቕዐ ከባቢታት ዘለዋ ድኻ ስድራ ቤታት ሕፅረት ምግቢ ኣጓኒፍዎን ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ሓምለ ከምዚ ድርቂ ዝዓይነቱ ፀገም ክንርኢ ኢና። 600ታዊ ህዝቢ ቀለም መዓልቲ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ።
ቨርሆልስ ወሲኹ ን5.4 ሚልዮን ለምዘበን ከም ዝቕልብን 6 ኣዋርሒ ጥራሕ ክሳብ 662 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተበጀውን ጠቂሶ ኣሎ። ኣብ ሶማሊላንድ ዝተኸዝተ ደርቂ ቀልጢፉ ኣየባርን ዝበለ ቤት ምክሪ ረድኤት ኖርወይ 725,000 ህዝቢ እቲ ሃገር ንጥምየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብዘን ዝቕፅል ሓይለት ኣዋርሕ ዝናብ ስለ ዘይወቅዕ ኣሸሓት ሰባት ብሕልፊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ምሕር ክህሰ እዮም ይብል። ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ኣባላተይ ብመንግስቲ ክወሃበኩም ዝተባሃሉ መትከል እግሪ ክሳብ ሎሚ ስለ ዘይረኸቡ ማሕበራዊ ፀገም የጋጥሞም ኣሎ ኢሉ ብጠንቂ እዚ እቲ ውድብ ካልኦት ፖለቲካዊ ስራሕቲ ከይፍፅም ተፀጊሙ ከም ዘሎ እውን ኣቦ ወንበር እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እስራኤል ናብ ወርሒ ዝለኣኸታ መንኮርኩር ጉዕዛኣ ጀሚራ። እታ መንኮርኩር በቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ዝርከብ ፋልክን 9 ዝበሃል መሐንበቢያ ተውንጨፍ ተወንጭፋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ኣብ እስራኤል ዝተተኽለ ማእከል መቆፃፀሪ ኢንዱስትሪ ኤሮስፔስ ኮይኖም ነቲ ስርሒት ተኸታቲሎሞ እታ መንኮርኩር 11 መያዝያ ድሕሪ ኣስታት 4 መዓልትታት ናብ ወርሒ ክትበፅሕ እያ። መፀውዒ እታ መንኮርኩር ቨርሸት ዝብል እዩ። ቃል እብራይስ ኮይኑ ትርጉሙ ዘፍጥረት ማለት እዩ።
መስክን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ጠርጢሮዮ ኢሉ ፖሊስ ዝሓዞ ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ መድህን ገሬ ወዲ ሴሮ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ክስ ከይተመስረቶ ቤት ፍርዲ ትማል ሓሙስ ብዋሕስ ፈቲሕዎ። ገሬ ወዲ ሴሮ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ብስልኪ ኣዘራርበዮ ነይረ። ብምንታይ ኢኻ ተኸሲስካ ኢለዮ ከምዚ ይብል።
ዝተኸሰስኩዎ ክሲ ካብ ሰነ 16/2013 ኣብ ኣሶሳ ዝነበረ ግርግር ገንዘብ ብምክፍፋል ናይ ሰብ ሂወት ክጠፍእ ንብረት ክወድም እቲ ግርግር ምስራመሪሕካዮ ግን ሓደ ክሲ። እቲ ካልኣይ ክሲ ካብ ዕለት 9/14/2011 ኣብ ኣሶሳ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ግርግር ተምሃሮ ጎራ ንክኸፍሉ ገንዘብ ብምክፍፋል ግርግር ንክልዓል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሩ ይብል። ሳልሳይ ክልሲ ካብ ፖሊስ ጣብያ ብምምላት ናብ ገዝኡ ብምኻድ ክላሽ ኣውፅኡ ንተተመዋብር ሳርያ ኣካባቢሉ ይብል። እዚ ከዓ ናይ ምንም ካብ ሰነ 16/13 ኣሶሳ ዝበሃል ኣካባቢ ከም ዘይነበርኩ እቲ ግርግር ሰዓት ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩ በቲ ግርግር ሰዓት ዝነብር ዝመርሕ ዘዝኾን ከዓ ናተይ ንብረት ሙሉእ ብሙሉእ ማኪናይ ናይ ባዕለይ ናይ ግለይ ወዲማ እያ ሰባቢሮማ እዮም ሰሪቆማ እዮም ቡድን ዝመርሕ ሰብ ንብረት ይስበር እዩ ንብረት ይስረቆ እዩ መልሲ እየ ንፍርድ ቤት ኣሶሳ ዝነበረ ግርግር ከዓነ ኣነ ተምሃራይ ምንኮንኩን መምህር ምንኮንኩን ኣስተዳደር ሰራሕተኛ ምንኮንኩን ምንም ዝፈልጠኒ ሰብ የለን ዝበፈልጦ ጉዳይ የብለን ከምዘይከፈፈልኩን ግን ከም ነጋዴ መጠን ግን ማኪና ክራይ ድርጅት ኣለኒ ኣብቲ ማኪና ክራይ ድርጅት ግን ምስ ኣሶሳ ዩኒቨርሲቲ ማኪና ክራይ ውዕል ኣለኒ ዝብል ቀሪቡ ኣሎ። ካብ ፖሊስ ጣብያ ብምምላት ፀጥታ መዋቅር መሳሪ ኣቃቢልካ ንህዘብ ኣቃቢልካ ዝብልካ ኣብዚ ሓሰብቲ ኣነ ገዛ ኣትየ ሂወት ቤት ሓን ግበር መንገዲ ዓፀቆ ስፋልቲ ዓፀሩ ስለዚ እዚ ምንም ዝገበርኮ ነገር የለን ገዛ ይተፈተሽ እውን ተረኸበ መሳሪ ክልል ፖሊስ ይፈልጦ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ይፈልጦ ሕርሻ ኣንበሲን ዝወሰድ ኮም ተክላሽ ንሓደ ሽጉርቲ ካሊእ ምንም ዝተረክበን ነገር የለን። ሰለስተ ውርሒ ተኣሲረ ናይ ሰብ ማስረጃ ኣይተረከበን ናይ ኤግዚቢት ማስረጃ የለን ናይ ሰነድ ማስረጃ የለን ክሳሎ መዓልቲ ፖሊስ ግን ግዜ ቆፀሮ ብምጫዕ ተስዓ መዓልቲ ዝኣክል ኣሲርኒ ካብዚ ንላዕሊ ግን መዝገብኩም ኣጣሪሑ ናብ ፍትሒ ኣካል ክተመሓላልፉን ዘይክኢልኩ ኣብ ትስዓ መዓልቲ ላዕሊ ካብ ሰለስተ ውርሒ ንላዕሊ ኣይኣስርኒ ኢሉ እስር ቤት ደማዓልቲ ብዋሕስ ለገርኒ ካብ ምሸሸርሺ ዋሕስ ሂወት እየ።
መን እዩ ዝኸሰካ ዘሎ?
ናተይ ከሳሲ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እዩ ዝብል ከሳሲ እየ። ኣብ ማእኸል ግን ናይ ጠቕላይ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ፌደራል ፖሊስ መርመርቲ 8 መርመርቲ ኣለው ናይ ክልል መርመርቲ ክልተ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ክልተ ኣለው 10 መርመርቲ እዮም 10 መርመርቲ ብቡድን እዮም ዝርእይዎ ብቡድን ሪኦም ግን ክሳብ ሎም መዓንቲ ምንም ማስረጃ ይረኸቡን ግን ትግራዋይ ስለዝኮንኩ ጥራሕ የርተኩር ዝኮነ ጥርዓት ዘፅሓን ነይሩ 10 ግዜ ቆፀሮ የቀሪበን ኣስር ቤት 10 ግዜ ቆፀሮ ሂብዎም 10 ግዜ ምንም ከምፀይከኣሎም ኩለን ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ዘምፅዎን መዝገብ ቁፅርና መዓልቲ ጥራሕ ዕለት እዮም ዝቕይርዎ ንበር ምንም ዝረኸብዎ ነገር የለን። ናይ ትክሲ ዕቤት ምንም ለውጢ ስለዘይረኣኹምና በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ 10 ግዜ ቆፀሮ ንባዕሉ ክነመላለሶ ይግበአና ነይሩ። ምናልባት ግን ዘሎ ኮምፒተራት ሞባይላት ናብ ብሄራዊ መረጃ ድህነት ናብ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ልኢኽና ውፅኢት ኣይመፀልናን ውፅኢት ኣይመፀልናን ኢልኩም ምክንያት ብዝፈጠርኩሞ እዩ ክሳብ ሕጀትኒ ሓነ ካብዚ ንድሓር ግን ኩሉ ነገር ኣብ መንግስቲ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ስለዝኮነ እቲ ሞባይል ቲ ኮምፒተር ትልዎ ውፅኢቱ ክሳብ ዝመፀልኩም ክሱ መስሪትኩም ናብቲ ኣካል ክሳብ ትሕልፍዎ ናይ ዋስትና መይ ትፈቂድለይ
ትሽዑ ትእሰር ከለካ ኮምፒተራት ተታሒዘን ከም ዝነበራ እውን ተገሊፁ ነይሩ ሞ ክንደይ ኮምፒተራት እየን ተታሒዘናኻ እንታይ እየ ንተንቱ ኮምፒተራት?
ኣነ ን7ተ ዓመት ዝኣክል ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካፌ ፕሪንት ዝግበሮ ኮፒ ዝግበሮ ያው ኢንተርኔት ጥቀሞ ስካን ዝግበሮ ኮምፒተር ቤት ኣለኒ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝጥቀመሉ ኮምፒተር ቤት እዩ። ካብተን 9 ኮምፒተርና ሓንቲ ላፕቶፕ ናብ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ከይዱ ናታ ተባሂሉ ይመፅኡ ግን መፅኡ ንኣለዎ ግን መፅኡ ይብሉ ንሳቶም ያው ንዓይኒ ምሕሳይ ስለተደለየ
ቆፀሮ ሂቦም ካዲዮም በዚ መዓልቲ ቅረብ ኢሎም ካዲዮም
ኣያውንን ክሱ ስለዘይመስረቱ ናብ ኣካል ስለዘይሕለፉ ብዋሕስ ወፅኤ ይፀንሕ ኣፍትና ንብረት ዝክልል ኣለኒ ሕርሻ ኢንቨስትሜት ኣለኒ ማኪና ክራይ ድርጅት ኣለኒ ከምዝበልኳ ኮምፒተር ቤት ፉል ቤት ኮራምብላ ቤት ኣለኒ ደቀይ ኣብዚ ኣሶሳ እዩ ዝነብር ን12 ዓመት ዝነብሩ ክሉ ክልል ቤት ክሳብ ሕጂ ደቀይ ካብዚ ወፅ ቤተሰበይ ኩሎ እዩ ኣነ ናይ ጥዕና ችግር ዘለኒ ሰብ ሕክምና ንክረክብ ደቀይም ናይ ባንኪ ኣካውንት ንሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ስለተኣገደና ገንዘብ ዝበሃል ስለዘይብሎም ደቀይ ክዕብየሉ ዝኽእል መንገዳ ኖም ጥዕና ይከታተለሉ ዝኽእል ኢሎም ዝጠየቅኩ መሰረት እዮ ብዋስትና ቤት ይተሓልለ ይወት የለኹም እዚውን ካብ ኣሶሳ ዝወፀሉ መንገዲ የለን ሕዝን ዝደሊ እንተኮይኑ ማንም ሰብካ ካብ ሕጊ ንታሕቲ እምበር ካብ ሕጊ ናዕሉ
ሕዚ ባንክካ ተንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
ሕጂ ትማሊ ተለቂቃትለይ ትማሊ ባንኪ እዩ ምስ ወንጀል ንክክል كلهم زي بلو نا فرديت صحيح فوليس كوميشن مرمرة فرديت كعنة مسوين جل تنحاق أسفل زي بلو اللي تبايلو تمال تلقي بلي ونزول قا مس عفصا ينورس مسكالي درجتات وعلى لني زاعت قزب نيرونا مخافين كراي نسم عاوز يخافل كيلا اللي ختمالي خافل يوم اللي هنسم مخافين سلازي جنزب مساجة ليرا اللي ختمالي
نحوارت المهانتاي
أنا نحوارو مالت نايزغل نواري أنا خلّي الحرشان بس مين زلني صراحة هابتنا أنا برز أفرغ كله خلّي أنا مستغلّم من مسليت يا ولدي تخلّلون عايز لأنني مثلاً أنا نسوي كان حد من تحتي خلاص حد من عليكم أنا محجين حيز ما كأبلي حد عصري من الله حد عن تايكم زلنا يسلكني برز رجل أنا غاوي مساعد كده ولدي
قامس بيت سبخار خبكة
آمين كبر حوي
زي خبركم سمعتي تسمع مو بوليس مسفتح زكاير كووك على من اللسي نيرو انتخونا قن بوليس لما عن تعربي مليسو أبقوص روعي الولو بعالت بيتو كمزقلت سطو بوليس تزاز بيت فردك يحازو ليتي كأسروون أبقزهم كمزمسون نسود ما ليتي مدري أي كفتن الوام لما عن تنقهو بزي ناي بيت فرد تزاز كأبقزو كمز أسروون قليس على بوليس لمنتاي أبتحت قصر كمزو عالو مبره نمركب ناب كوميشنر كوميشن بوليس كليل بين شانغول قومز كوماندر محمد سلك دويلة بزعبا اتقو داي مسقلت كلهم دحر عصر تلقاي مرسي كمزهو النقال آتيوم اللي دقاقي من تدوركو قن سلكم كالعلوي كالون ملسي مسرخبنا كنا أربوينا زي راديو دمسا أميركا يوز خبركم سماعتي نفلي مدام كنا حلف حولتي هاتي هايلس لاسي وانا بيس حفت حبرة أفريكا أديس أبابا متكالو بزملكات كلتا زتفلالي الرائع زلوم إير تراويان أكاتيحنا لنا تولوا اللي قبل اللي وزراريبوهم نابوك حلفكم
أتو سليمان آدمين أتو عدولا أبراهامين كلتيخم كاب عد انجليز كم تفلتوا كدما عسرت معالتي حبرة أفريقا نقوس هاي سلاسي أب قصري وانا بيصحفت حبرة أفريقا بادي سببا حولتي تخيل الله مالو إذا حولتي زي كرب كم مزاربو خينو خمس غرنية كل خاتكم تفلتوا يخم مزاربو بخلي بإيتابياوين بإيتراوين تي حدي وغن نما مسرات ودب حدنات افريكا نزبر كوتو حاولت تتكل لهم انت تغبر انت يصقم الله زبل الله بتحدها اوان نقسنتهم زنبره صرا سبع اونت دفعتات بمذكركا حاولت ايقبؤ من توحد اوات نحن نسمع لنا زبل مو اتو سليمان قتل
مرحبا ولدي والله انا من خمسبي كراترو غني بكل وجن سري والله مشم حد الزرارابي نجر مهانو زي كحد حكيو بس حد وجن ودنا فريق سلاز هنا شم هالتي سلاز اللاعب كله أبو زي هالسلاز استفتشم وقفعتات كذكروا سب كسب يزقلن أبوه نجريو بس حد شنا كتريو والله هذا ما مس مسرات ودب حد ناس أفريكا هذا مهانو هون كتر دوت خليها يقول دامبر شم هالتي سلاز اللاعب كله أقدم هيو بتي زحات كدات سلازلو هو بيقرا حبيت قفعتاتها بيتراس بتملو وانقا ابغزينا هي ثلاثه سلاز خونه اتنغرتي كل عال قدنتيو سلازسي انا وان بوغني كريو خلوه حدا غبطهم بقربا قفعتات ما يغني غزه ثلاثه اندا سمعوا غاب زعبيو سبات متن سمعنا نغرات الله قرب لنا نغرات الله
سحاوا
سمعيتيو
حراي اتو سليمان قربا ان فلت قوز انا سمع قوز عبو خو قفعت ازبلك متقاس ناي ترفني صنيحلو مجمرتا كن تحفيشاوي غنزابخوم ابستغبره وساني حاولت مغبره بادي سبابا هاي سلاسه زلكم مباتاوي ريتو خسمع اتو ادولا ابراهام
هو هاي سلاسه برات افريكا نمسرات راته تويتو خون خيديو ات حبرات افريكا تمسرته كن انتي صراحه بركيتو بس دما خرايك غيل الله هو تتم اورا او ايو نخمسرت عابد ثراتة توافر خم بعل نكروما عين الثراتة يعني نكروما دماء دماء بيلو ناتو حاولتي تمسري تونيرو من اتي زريئكا ابتي نايمة جمريا بومنبر خوينو تمرتة ويد ما زخونا هيدا سلاسي نيرو من دحاري نكروما ابزخونا اللو قزيقن الوا منقستي ابل عليو بسي اين بام اي سيكس تغيرو دحريو ونقن هيدا سلاسي خوينو ولا حدا بجق ابلو تزاربة سبيل لن انا حجي اتي حاولت مقبارا يكونن اتي او ايو نغزار اسوس انتاي افريو ارترا كو نغزار اسا با افريكا وش تزل هاقريا اب لعلا التقابرة قفعي بهاي لسلاسي ادونو زيعا قفعي تبال متحف ريحا تخون تخيليها بتعام عسكحك حوزو خونا قفعي زقابرة سابيو قن او ايو ابزو اوان دي انتاي جيروم انتاي افريوم ቁርብተይከ ብሰላም ከማ ንኽፍታሕሲ እንታይ ተራተ ፀዊቶም እዚ ክርአ ዘሎ ተኣኪቦም መርሕቲ ብሽኮትን ሻይን ዝሰትልዩ ነገር እዩ ነይሩ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር ዝገበረሉ ነገር የለን።
ኣብ ከለካ ኣሉላ ሕጂ ዝተሓሓዝ እንድዩ ግን እታ ርእሲ ናብ ኣፍሪካን ዩኒየን ጥራይ ከይከደና እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚኦም መስራቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሃይስላሴ ሓወልቲ ተኺድሎም ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት እውን ንኤርትራውያን እንታይ ይምልከተና እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝመስረትዎ ውድብ ሓወልቲ እንተተኸለሎም ንዓና እንታይ ይምልከተና ዝብሉ እውን ኤርትራውያን ኣለዉ እሞ ተወሳኺ ዕድል ክበካ ተባሉላ
እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበልካዮ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ተፈጠረ እዩ። ቅድሚ ዝነበረ ኦኤዩ እዩ ኦርጋናይዜሽን ኣፍሪካን ዩኒቲ እዩ ነይሩ እምበረ ኣብቲ መጀመርያ እውን እኮ መጀመርያ ኣብቲ ሜደን ስፒች ከማን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ኣብ ገበሮ ናይ መጀመርያ ኣብ ኦኤዩ ኣብ ገበሮ ናይ ባሓቂ ሂ ዋስ ቨሪ ክሪቲካል ኦፍ ቲ ኦኤዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ሓቂ ነጊርዎም ብዙሕ ከማን ከመይ ገይሩ ዲፕሎማሲ ጎድሎ እዩ ገለ ዝበሃል ነይሩ በቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ኦኤዩ እንዲና ንዛርብ ዘለና ኣብ ናይ ኦኤዩ ናይ ወይ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ሕጂ ተመስል ዝኾነ ተቐይሩ ዘሎ ኣብኡ ኣፍ ደገ እንድዩ ሓወልቲ ተሰሪሑሎም ዘሎ እንታይ ክነኣፍርዮም እቲ ኸፍሪ ብጣዕሚ ዝፀዓረ ሰብ ንኩሩማ መንግስቱ ክግምጠል ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይበሉ መራሕቲ እዮም ኣብኡ ነይሮም ተቀዳዲሞም ናይ ኣቦ መንበር ክወስድዋ ጥራይ እዮም ተቀዳዲሞም እንደገና ተመሊሱ ሃይለስላሴ ኮይኑ ራብዓይ እንደገና ቸርማን ኣብ ኣሎ።
ቅድሚ ናብ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካደይ ምስ ዝተሓሓ ስለ ዝኮነ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካይሮ ከምዚ ኢሉ ነጊርዎም ኢልካ ኒርካ ሞ ሕጂ ኸ እንታይ ኮይኑ ድኣ ዘይነግሮም ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ ኢልና ኣብያትና ክነሰምዕ ከለና ተቃውሞና መንግስቲ ኤርትራ ግን ብጭቅ ኣይበለን ዝኮነ ተቃውሞ ኣይርኣየን ዝብል ይስማዕ እዩ ሞ እንታይ ንበልካ ንስኻ
ብሕጂ ኣብቲ ምትሕብባርን ናይ ሰላምን ህሞት ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብሕጂ እምበር ኣፍሪካን ዩኒየን ገለ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ዝሕሰብ ንኦኤዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሪሳይዝ ገብሮ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣንዲፕሎማቲክ ገለ ብልዎ ነይሮም። ግን ዳሓረይ ኦኤዩ ለጊሱ ኤዩ ምስ ኮነ ኣፍሪካን ዩኒየን ምስ ኮነ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ክሪቲክ ኮይኖም ክዛረቡ ከሎ ብጭቅ ኢሉ ተዛረበ ሰብ የለን።
ናብ ኣቶ ስሌማን ኣደም እንታይ እዩ ርእድኻ? ማለት እዚ ኣህጉራዊ ትካል እዩ። ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ከዓ ነቲ መስራቲኣ ሓወልቲ ተኺሎምሉ ኣለዉ። ስለዚ ብኸመይ ክተመዛዝኖ ትኽእል? እንደገና
ሕቶ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ወላ እኳ ግደ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ መምስራት ናይ ውድብ ሕቡራት ኣፍሪካ ደከራኽር ስለ ዘይኮነ ወላ እኳ ክትርድኦ እንትፍተንካ ሕቶ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ደምፃልካ ተዘክሮታት ኣሎ። ስለዚ ክልቲኡ ቅቡል ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ኤርትራውያን እውን እቲ ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ነገራት ተነቃልሖ ከም ቅቡል ክውሰድ ይግብኦ ባህላዊ ኣነ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ናይ ሓባር ርእቶ ብዛዕባ ሃይለ ስላሴ ከምዘየለ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ግን በቶም ደገፍቱ ዝበሃል ዘረባታት ከም ሴንት ወይ ከዓ ከም ሓደ ቅዱስ ንሓርነት ናይ ኣፍሪካ ዝተጠው ዝበለ ሰብ ጌርካ ምቕራቡ ተጋነነ ስእሊ ናይ ሃይለ ስላሴ ከቃልሑ ክፍትኖ ክትርኢ ከለካ ክንዲምንታይ ፖለቲካ ማእዝኑ ከም ንስሓተ ኢኻ ትርኢ ክፈልጡ ከኣለዎም እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ደቃልሑ ሰባት ሃይለ ስላሴ ዝለላይካ ሓወቱ እንደገበርካሉ ኣብ ቀፅሪ ናይ ምድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሃይለ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ምዃኑ ይደርፍን እዩ። ታሪኩ ድማ እቲ ህያው ምስክር ኣለዎ። ኣባይታ ዑና ክዝክር ትዘሊኻ፣ ሃዘሞ ክዝክር ትዘሊኻ። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዘይተፈፀመ ግፍዒ ይለን በትልዩ በቲ መቸም ኣነ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ሃይለ ስላሴ ክላዓል ከሎ ብቐጥታ ዝረኣየኒ እቲ ክዓቢ ከለኹ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ዘርነታት ናይ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ግፍዕታት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ክሪኦ ከለኹ ውሳነ ናይ ሕብራት ኣፍሪካ እዩ ገለ ክብል ብትል ግን ስምዒትካ
ይቅድመካ እዩ። ዑና ጠቂስካ ነርካ ዑናን ብስክድራን ተደጋጋሚ ጥቀሳ ናብ ከባቢ ኮረን ኣጠቀስካ እያ ዑና ብፍላይ እንታይ ተዘክሮ እንታይ ኢካ ትፈልጥ ኣብኡ ዝተፈፀመ ኩነታት?
ዑና ሸሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ሰላማውያን ሰባት ፋርማደስ ኮልዳ ማተር ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም ኣንስቲ ቆልዑት ኣረጋውያን ወታደራት ናይ ሃይለስላሴ ብዘይ ወደ ሓደ ምክንያት ዝተረሸኑሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዓለም ደረጃ ክራይም ተገንስ ሂማኒቲ ልታ ክትገልጦ ዝክእል ነገር እዩ ናይ ዑና። ግን ናይ ዑና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ወላ ኣብከዘሞ ድዩ ኣብ ቁርደ ድዩ ኣብ ሓጀር ድዩ እንታይ ሞ ቀጥል ካብ ዘይውዳእ ግብዕታት እዩ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ተፈፂሙ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዩ ሓቅነቱ ከዓ ኩሉ ዝዓለም እውን ክፈልጦ ኣለዎ ሃይለስላሴ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብዓይነት ኤርትራውያን ጥራሕ ደይኮነስ ወላ ብደረጃ ሰብኣውነት ከም ሰብ ታሪፎ ክቅየር
ከም ዘይከኣል እውን ክርኦም ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ ናብ ኣሉላ ተተመሊሰ ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ ክኾነካ ክእል እዚ ሕጂ ክበሃል ዝፀንሐ እንተወሓደ ቀድማ ቢሉ ስለማን እንታይ ኢል ነይሩ ምዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀንሐ ተሓሒዙ ንታሪክ እውን ንምቕማጥ ኢልካ እውን ከምዚ ሓደ ጥርዓን ወይ ሓደ ዝተሰማዓካ ነገር እውን ተቐምጥ ኢኻ እሞ ዳሕራይ ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኤርትራ ተቃይምዎ ሓሊፉ ተባሂሉ ይምዝገበልካ እንተዘይኮነ ግን ኣባል ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ብናይ ቀደም ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይንካ ትም ኢልካ ክትሓርፎ ከለካ ግን እውን ምናልባት ኣብ ታሪክ ከም ሓደ ተወቀሳይ ትከውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ይተንኪፉ ብካልእ እውን ከምኡ ዝለዓል ኣሎ ሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣነ ንዕና በዓልና ታሪክ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ብሕጂ ሲ ብዙሕ ስራሕ ፅበየና እዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ ክሳብ ሕጂ ስራሕ ይሰርሐን ሕጂ ብመንፅር ዩሮፕያን ዩኒየን ሞ ንረኣዮ ኣርባዕተ ፍሪደም ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ዘተግበርዎ እንደይ ዓመት ገይሩ ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ሌበር ሙቭመንት ኦፍ ጉድስ ሙቭመንት ኦፍ ካፒታልስ ማለት ኢንቨስት ገብር ዝኽእል ሰባት ኣብዝናዩ ካልእ ድማ ሙቭመንት ኦፍ ሰርቪስስ ላዚ ሞርጌጅ ኣብዚ ትሸጡ ኣብቲውን ክትሸይጥ ትኽእል ባንኪንግ ሲስተም ኣብዚ ዘለካ ኣብቲ ትገብር ትኽእል ሕጂ እዚ ዓይነት ነገር ካብዚአን ኣርባዕተ ሲ እዚ ሲ ናፅነት ናይ ሰብ እዩ ዝበሃል ፎር ፍሪደምስ ዝብሉ ኣብ ዩሮፕ ካብዚአን ሲ ሓደ ገይሮም ዶ ፈልጡ እዞም ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ እዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመት ልዕሊ ሓምሳ ዓመት ገይሮም ሕጂ ንምንታይ ተሰቂሉ ገለ ኣነ ብዙሕ ኣይገድሰኒን እዩ ቀደሙን እኮ ሌኒን ተሰቂሉ ነይሩ ሌኒን ድማ ህዝቢያ ኣፍሪስዎ ናቱ እውን ፍርሱ ኣይፍርሱ ንዖም ምልከቶም ንዓና ዝምልከተና ግን ንመንግስቲ ኤሪትራን ንህዝቢ ኤሪትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕጂ ናይ ባሓቂ ዝምልከቶ ነገር እንታይ እዩ ብከመይ ገይሩ ነዚ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ የስርሖ እዚ ብነፃ ክነብር ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ክዛረብ መንግስቲ ኤሪትራ ኣነ ብጣዕሚ ምገረመኒ ክዛረብ
ሕጂፈሊናፈቲና ፀሊና እዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣብ ዓለም ግኑን ሽም እዩ ዘለዎም ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኣቶ ስሌማን
ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ከዓ ወላ ኢትዮጵያውያን ክንታይ ከም ዝፈላለዩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ሃይለስላሴ ዘለዎ ምእቶ ኩለትና ንፈልጦ ኢና ሓደ ዓይነት ምእቶ ይኮነን ዘለዎ ዋላ ብኢትዮጵያ ብዝኾነ ግን ወገን ናይ ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ከም ኣባል ናይ ውድብ ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ነቲ ወላ ኳ ክትቃወሞ ዝጠቅቶ ብሎ ተዘይከኣለት እቲ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ክገልፅ ዝኽእል መርገፂ ክህልዋ ምተፀበኩ ነይረ ሽለልካ ክሕለፍ ኣይግብኦን እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ኮነ ሲምቦሊክ ናይ ሂስትሪ ጉዳይ እዩ ሂስትሪ ድማ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እዩ ዝዝከር እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝተፈፀመ ግፍዒ ድማ ዝያዳ ኣፍልጦ ክረከበ ብደረጃ ዓለም ፅቡቅ እዋም እውን ስለዝኾነ ኣትሊስት ፎር ሂስቶሪካል ሬኮርድ መንግስቲ ኤርትራ ክገልፅ ኣለዎ ይግብኦ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ንብውልቀይ
ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብ ንብረሉ እዋን ነዚ ሓወልቲ እዚ ከም ተቃወሞ እዩ ዝነገር ሕጂ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ነበር ምስ ከደ ዝዕድል እዚ ተረኪቡ ሓወልቲ ተሰሪሕሉ ብሉ ለው ፀብጻባት ምዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከዓ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ምባል መሪፁ ነዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝብል ነገር ይለዓል እዩ ሞ ምናልባት ስለምንታይ ይኸውን እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ወይ ከመይ ርኢኹሞ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ መደረ ስከቡቕንዓፁ
እወ እዚኣ ፅበት ሕቶ እንዲ ሓሲትካ ሕጂ እዚ ሓወልቲ ንክትከል ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን ውሳኔ ወሲኑ ነዚ ነገር እዚ መጀመርያ ናይ ንክሩማ ሲ ደ ፋዘር ኦፍ ኣፍሪካን ዩኒየን እዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ን ማላጋሲ ተባሂሉ ኣብ 6 ዓመ ምት 61 ዓመ ምት ነዚ ነገር ዝጓየ ዝነበረ ንክሩማ ስለዝኾነ ናይ ንክሩማ ሓወልቲ ተተኪሉ ክትከል ከሎ ብዙሓት ኢትዮጵያን ምስ ሃይለስላሴ ብጣዕሚ ቅርብ ዘለዎም ንምንታይ ና ሃይለስላሴ ዘይግበር ኢሎም ብዙሕ ተቋይቆም ንነዊሕ ዓመት ሎቢ ገይሮም ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኩሎም ካልኦት ፓወርፉል ኤንቲቲስ ሎቢ ገይሮም ነዚ ነገር ኣዕዊቶም ኣሎ ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ሱ ክቕበሎ እዩ እምበረ ኖ ክብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንኣነ ፂርና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ስሌማን ኣደም ምናልባት ቅድመ ቢልካ ዝጠቀስካዮ ነረን ዓድታት ብሂወት ዝተረፉ ካብቲ ዝነበረ ግፍዕታት እውን ይህልው ብዝኾነ ብውልቀ ሰባት ወላ ካባኻ ጀሚርካ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናብ መወዳእቱ ንምብፃሕ ናብ ፍትሕ ክን ከቕርቦ ከም ሓደ ሰነድ ክሰርሓሉ ሰኒዱ ከቕርቦ ወይ ኣብ ምስልናት ዝሰርሕ ወገን ዘይምህላው እንታይ ስምዓከ
ብጣዕሚ ሕማቅ ዝስማዕኒ ምክንያቱ ኣብነት ናይ ሽዕብ ክንገልፅ ንክእል 400 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክሰንክ ተረጊፆም ዝመቱ ዝስንድ ትካል ዘይምህላው ንዓይወድ ከም ኤርትራዊ ፅቡቅ ስምዒት ኣይፈጥረለይን እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ነቲ ታሪክና ከምስንድ ዓለም እውን ቃልሲ ናይ ኤርትራስ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ከም ተፈፅመ ኣብ ኤርትራ ዓለም ንክፈለጥ ፃዕርታት ክግብር ከም ዕላማ ሕዝቢ ዝንቀሳቀስ ትካል ክፍጠር ይግብኦ ትብል ኢኻ ብዝኾነ ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ገና ብሕጂ እውን ክገብሮ ዝግባአና ሓደ ካብቲ በኪሩ ዘሎ ነገራት እዩ
ኣብዚኣ እዚ ብዛዕባ ምስናድ ናይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገበረ ሻዕብያ በዚ እኳ ይሕመይን እዩ ሓቂ ዘረባ ኣብ ኦርኒክ መሓዝን ኣብ ሰነድ ብምሓዝን ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ግፍዒ ዝብል መፅሓፍ ሕጂ ተፃሒፉ ዘሎ እንደገና ኣብ ሓደ ቀረባ ግዜ ከማ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ተስፋይ ገብረ ኣብ ዝረእኽዎ ናይ ምርምርን ናይ ሪሰርችን ሴንተር ሓላፊ ዘምህረት ዮሃንስ እሱ ንዓዚኣ ርአያ ብተገዲስካ ርአያ ኢልዎ ብኣምሓርኛን ብእንግሊሽ ውኑን ተተርጉማ ከምዘላ ሕጂ ቀረባ ግዜ ኣነሰሚዐ ሰለስተን ኢትን ገለን ፔጅ ግፍ እዩ ዝብል መፅሓፍ ተተርጉሙ ኦሬዲ ተዘርጊሑ እዩ ዘሎ
ግዜ ዜና
ሰከን ንሕልብካኒ እንታ ናይ ግፍቲ መፅሓፍ ብኣምሓርኛ ብእንግሊሽ ተተርጉማ ከምዘላ ኣነውን ይፈልጥ ዝመኣት ስራሕ ይንሱ ግን ንዓለም ውን ክንነግር ኣብ ንክእለሉ ኣጋጣሚ ክጥቀም ከዓ ክንክእል ኣለና ክውስኸል ኣደሊ እዚኣ ናይ ሎሚ ናይ ሓወልቲ ጉዳይ ድማ ሽሙ ዝያዳ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከም ብሓድሽ ካላሓሉ እዋን ስለዝኾነ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፓብሊክ ኦፒንዮን ንምብፃሕ ዕድልን ኣጋጣሚ ስለዝኾነት ኢና ንምፃእ ዘለና ምበር ወላ ሓንቲ ኣይተገብረን ካብ ዝብል ርእቶ ይኮነን ተገይሩ እዩ ተገብረ ግን ንምንኣስ ዘይኮነ ከስመረሉ ዘልየ
እዋ ካብቲ ተሓቲሙ ተፃሒፉ ጥራይ ዘይኮነ ካብ መፅሓፍ ሓሊፉ ናብ ፍትሕን ናብ ካልእ ሕቶታትን ዝቐርበሉ ዕድል እውን ክፍጠር ኣሎ ክሳብ ክንድኡ ክኸይድ ኣሎ ኦ ዝብል ይመስለኒ የቐኒለይ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ከምኡ ኣቶ ሱሌማን ኣደም ክልቲኹም ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቐኒለይ ብሩክ ምሸት
የቐኒልና ተወልደ ዝሃብካ ንዕድል
ቴንክዩ ተወልደ ቴንክዩ ሱሌማን
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መጠቓለል ዜና ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ንሓደ ሰሙን ምድንጓይ ፅባሕ ቀዳም ዝሳለጥ ሃገራዊ ምርጫ ናይጀርያ ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝዛዘም ፕረዚደንታ ገሊፆም ሎሚ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት መሓመድ ቡሃሪ ስለቲ ምርጫ ተባሂሉ ሃለዋ መላእ ሃገር ተጠናኺሩ ኣሎ መረፅቲ ብዘይ ምሽቁራር ክተድምፁ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ኣለው ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደትን ዳሓር ናብ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ዳዒ ዝተፀንበረትን ጓል ኣንስተይቲ ኣሜሪካዊ ዜግነት የብላን ካብ ሶርያ ናብ ኣሜሪካ ክትምለሳ ይፍቀደላን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሉ ቅድሚ ትማሊ ዝተወቱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እታ ውልቀ ሰብ ናብ ኣሜሪካ ንከይትምለስ ንክትክልከል ከም ዝኣዘዙ ገሊፆም ሁዳ ሙታና ዝተባለት ሰብ ንሶርያ ብድሌታ ከም ዝኣተወትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንምዕራባውያን ምቕታል ዝነኣድዩ ከም ዝበለትን እቲ ዜና ይሕብር
እምበር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ሶኒ ድማ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ትጉደይ ብዓኒ ጥዕባይ ክሰናበተኩም ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.